Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មានមាថាខ្លួនជាមរួចដែលមិនអាចបញ្ជូនអ្នករណាងឲ្យចូលរួមប្រជុំអាស៊ាននៅពេលខាងមុខកម្ពុជាបង្កើនការឃ្លាំមើលតាមរយៈច្រកអ៊ីនធឺណិតជាថ្មីរុស្ស៊ីថាខ្លួនត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីបាញ់ប្រហារបើនាវាមួយទឹកនិងនាវាបរទេសបំពេញដែនដីរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបន្ទាប់ពីបានជួបក្រុមគ្រូសាគតិកោក្រុមហ៊ុនណាការវើលមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាអំពីវនីយឲ្យអាជ្ញាធរគោរពសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋសវនាការលោកកឹមសុខានិងដំណើរការឡើងវិញនៅសប្តាហ៍នេះគណៈមេធាវីចង់ឲ្យតុលាការពន្យារនីតិវិធីអ្នកសារព័ត៌មានប្រើទូរស័ព្ទបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីការពារឯកជនភាពនៅកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់អ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនអាចចូលរួមឬចាត់តាំងអ្នកតំណាងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយឲ្យទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះទេដោយសារតែសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនប្រកាន់ខ្ជាប់តាមការសម្រេចរបស់អតីតប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំមុនដែលការសម្រេចនោះផ្ទុយនឹងគោលការណ៍និងការអនុវត្តនៃតំណាងស្មារតីគ្នាក្នុងអាស៊ាននេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអាស៊ានក៏ដោយក៏វាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលការសម្រេចចិត្តដោយឯកតោភាគីរបស់អតីតប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំមុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យតែអ្នកតំណាងមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែននយោបាយចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននោះគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានលើកឡើងទៀតថាមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបានខិតខំធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងឆ្នាំ2022នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សមាជិកអាស៊ានមួយចំនួននៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់អតីតប្រធានអាស៊ានកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដដែលដែលការសម្រេចចិត្តនេះគឺផ្ទុយនឹងគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពជាតិនិងសមភាពដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គោលការណ៍ទាំង5នៃការរួមរស់ដោយសន្តិភាពនិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្ថែមថាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលការណ៍សមភាពដូចមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងបន្តពង្រឹងការចូលរួមប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយនឹងប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្នដែលក្នុងនោះរួមទាំងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនារីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរីលោកវិនបាឡាគ្រីស្ណាន់និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឡាវលោកសលុំសៃគុមាសិតនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះចំណែកឯប្រទេសប្រ៊ុយណេនិងថៃវិញនឹងចូលរួមតាមអនឡាញកម្ពុជាកំពុងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការវិធានការច្រកអ៊ីនធឺណិតជាថ្មីរបស់ខ្លួនដែលជាវិធានការដែលសកម្មជននិយាយថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបំបិតសម្លេងគណបកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រមាណថាច្រកនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យចរាចរណ៍ website ទាំងអស់ឆ្លងកាត់ការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះតទៅនឹងមានឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនេះជាចំណាត់ការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ក្រាបការប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទបង្ហោះសារតាមអ៊ីនធឺណិត តារា Hip Hop លោកគីសកុនដែលទំនុកច្រៀងរបស់គាត់និយាយអំពីអំពើអយុត្តិធម៌និងអំពើពុករលួយទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនដែលមិនសប្បាយចិត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារផងដែរគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសពីបទញុះញង់ដោយជាប់ឃុំឃាំងមួយឆ្នាំមកហើយហើយឥឡូវនេះមានការភ័យខ្លាចថាច្រកផ្លូវអ៊ីនធឺណិតថ្មីនេះនឹងនាំឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនមានវាសនាដូចគ្នានេះគាត់បានថ្លែងថាយើងនឹងពិបាកបញ្ចេញមតិដោយសេរីគេចាប់ខ្ញុំដើម្បីបំផិតបំភ័យអ្នកដទៃកាលពីឆ្នាំមុនកុមារជំទង់ម្នាក់ដែលមានជំងឺអូទីសឹមនិងជាកូនរបស់មន្ត្រីប្រឆាំងដែលជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ខែពីបទផ្សាយសារតាម Telegram ដែលគេចោទថាប្រមាថរដ្ឋាភិបាលច្រកអ៊ីនធឺណិតគឺជាចំណុចដែលប្រទេសមួយភ្ជាប់ទៅបណ្ដាញ website សកលនៅពេលដំណើរការពេញលេញច្រកអ៊ីនធឺណិតជាថ្មីរបស់កម្ពុជានឹងបញ្ជូនចរាចរអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់តាមច្រកតែមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតនឹងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទ website និងបណ្ដាញណាដែលរដ្ឋចាត់ទុកថាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាជនជាតិសវត្ថិភាពសន្តិភាពសង្គមសិលធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានការពិដានខែនេះថាអំណាចថ្មីនេះនឹងកាត់បន្ថយថែមទៀតនៅសេរីភាពនៅសេះសល់តិចតួចនៃការបញ្ជាមតិមិនពេញចិត្តនៅកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាច្រកអ៊ីនធឺណិតថ្មីនេះនឹងផ្តល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅមធ្យោបាយជាច្រើនទៀតក្នុងការបំបិតសម្លេងប្រឆាំងកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបានទទូចថាច្រកអ៊ីនធឺណិតនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរក្សាសន្តិសុខជាតិនិងប្រមូលចំណូលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវយល់ថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវនិងថាការប្រមាថឬការបំភ័យព័ត៌មានអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់បុគ្គលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីម្នាក់បាននិយាយការបន្ថែមចាន់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបើកការវាយប្រហារលើនាវានិងនាវាមួយទឹករបស់បរទេសដែលចូលក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Stanislav Zakima Gomedov អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការដ៏ចម្បងមួយនៃអគ្គសេនាធិការរុស្ស៊ីត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការសម្បាច់ចិត្តបែបនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងតែក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតការថាតបាយនេះធ្វើឡើងក្នុងពេល2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានលើកឡើងថានាវាកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីបានដេញតាមនាវាមួយទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដែនទឹករបស់រុស្ស៊ីនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាណាមួយនៅក្នុងដែនទឹករុស្ស៊ីនោះទេភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងកើនឡើងខ្លាំងដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានព្រមានថារុស្ស៊ីអាចវាយប្រហារប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលណាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានចេតនាធ្វើបែបនេះទេបើទោះជាបានបញ្ជូនទាហានចំនួនជាង100,000នាក់ទៅជិតព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយជានេះទៅទៀតរុស្ស៊ីបានចោទក្រុមប្រចាំប្រទេសថាបានមកកឲ្យមានបញ្ហាពុះកញ្ជោលនេះកើតឡើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Gazima Gomedov ថារុស្ស៊ីមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងកងនាវាអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅនិងសមុទ្របាល់ទិកប៉ុន្តែมันមាននាវាគ្រប់គ្រាន់និងមានគម្រោងធ្វើដូច្នេះទេនៅឯតំបន់ចុងបូព៌ានៅពេលនេះប្រធាននាយកប្រដ័យអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយការវិថីច័ន្ទថាវាជាកំហុសឆ្គងដែលប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបញ្ជូនអ្នកការទូតរបស់ពួកគេចេញពីរដ្ឋធានី Kyiv ដោយភ័យខ្លាចការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីលោកបាននិយាយថាវាគឺជាកំហុសដ៏ធំមួយដែលស្ថានទូតមួយចំនួនសម្រាប់បដូរទីតាំងទៅពីខាងលិចអ៊ុយក្រែនលោកនិយាយដូច្នេះបន្ទាប់ពីស្ថានភាពសកកម្មអន្តរជាតិមួយចំនួនបានលើកការឡាយទៅទីក្រុង Lviv លោកបានបន្ថែមថាដោយសារតែភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏នៅតែស្ថិតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដដែលនោះដូច្នេះបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះវានឹងកើតឡើងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកបានព្រមានថាប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានប្រមូលផ្ដុំកងកម្លាំងជាង100,000នាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះអាចឈានពេញប្រទេសក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតហើយមន្ត្រីមួយចំនួនខ្លាចមានការវាយប្រហារភ្លាមៗលើរដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែនប្រទេសមួយចំនួនបានដកអ្នកការទូតរបស់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋធានីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋរបស់ពួកគេចាកចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកការទូតរបស់ខ្លួនភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុងគីវចាកចេញហើយរសារស្ថានកុងស៊ុលនៅទីក្រុងលីវនៅភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនចំណែកឯប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងគីវជាបណ្ដោះអាសន្នដោយបដូរប្រតិបត្តិការទូតរបស់ខ្លួនទៅទីក្រុងលីវការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឡើងកម្ដៅផែនដីមានសភាពតឹងតែងជាងពេលណាៗទាំងអស់ ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយដូច្នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្របពេលអ្នកតំណាងប្រទេសជិត200បានជួបប្រជុំគ្នាសម្រាប់ជាចុងក្រោយឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីរបាយការណ៍ស្តីពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកហឺសុងលីប្រធានគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋវិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ថាតម្រូវការសម្រាប់របាយការណ៍របស់ក្រុមការងារទី2នៅពេលនេះគឺសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ពីព្រោះផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅពេលនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងពេលណាណាទាំងអស់បញ្ហានានាដូចជាការផុតពូជនៃប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិមួយចំនួនការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជំងឺដែលឆ្លងតាមរយៈសត្វមូសកម្ដៅដ៏គ្រោះថ្នាក់កង្វះទឹកនិងការថយចុះទិន្នផលដំណាំគឺកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដោយសារការឡើងកម្ដៅផែនដីក្រុមតែឆ្នាំមុនពិភពលោកបានជួបប្រទះជាបន្តបន្ទាប់នៅគ្រោះទឹកជំនន់រលកកម្ដៅភ្លើងឆេះព្រៃដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅទូទាំងទ្វីបចំនួន4របាយការណ៍របស់គណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះទំនងជានឹងប្រមាណថាផលប៉ះពាល់ទាំងនេះនឹងកើនឡើងយ៉ាងលឿនក្នុងពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ខាងមុខបើទោះបីជាគេអាចទប់ទល់បានជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបណ្ដាលមកពីការបំពុលដោយសារធាតុកាបូនក៏ដោយ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបន្តអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិជំនុំជម្រះឆាប់រហ័សទៅតាមនីតិវិធីនិងប្រកបដោយយុត្តិធម៌ការអំពាវនាវនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបមួយរវាងមន្ត្រីនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយក្រុមគ្រួសារកោតក្រក្រុមហ៊ុន NagaWorld ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌មួយរូបថ្លែងថាតុលាការធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅតាមអង្គហេតុនិងច្បាប់ដោយមិនស្ដាប់តាមការអំពាវនាវណាមួយនោះទេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងទទួលបានសិទ្ធិជំនុំជម្រះឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងដោយភាពយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីកម្លាំងនគរបាលបានចាប់ខ្លួនក្រុមគណតកអតីតក្រុមហ៊ុន NagaWorld ជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងហោចណាស់11នាក់គិតចាប់តាំងពីផ្ទុះគណកម្មនៅមុខកាស៊ីណូ NagaWorld កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានជួបជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គឧតកក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារបានពិភាក្សាអំពីក្តីកង្វល់នានារួមមានការពិបាកទៅសួរសុខទុក្ខសមាជិកគ្រួសារដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារនិងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលបណ្តាលមកពីការជាប់ពន្ធនាគារជាដើមនេះបើតាមការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Fredrik Wagol តំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈបើតាមលោក Fredrik Wagol ក្រុមគ្រួសាររបស់គឧតកបានស្នើសុំនៅចំពោះមុខមន្ត្រីការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជួយពិនិត្យតាមដានដំណើរការផ្លូវច្បាប់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនកន្លងមកនោះលោក Fredrik Wagol បានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Twitter ក្នុងន័យដើមថាយើងបន្តធ្វើការអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរការពារសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងលើកកម្ពស់លទ្ធភាពនៃការទទួលបាននូវយុត្តិធម៌និងការគាំទ្រផ្នែកមនុស្សធម៌ការការពារសិទ្ធិដើម្បីទទួលបានការជំរុំជម្រះក្តីមួយឆាប់រហ័សនិងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគណតកដែលបានជាប់ពន្ធនាគារទាំងនោះដោយឡែកលោកស៊ុនផារ៉េតអាយុ32ឆ្នាំជាបងប្រុសបង្ការរបស់គណតកស្ត្រីម្នាក់គឺអ្នកស្រីស៊ុនសេរីពេជ្រដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបារម្ភអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្អូនស្រីនិងបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្តល់កិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះលែងប្អូនស្រីចេញពីពន្ធនាគារមកវិញ
ម៉ែខ្ញុំក៏នៅតែបារម្ភនៅតែនេះហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏ទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ហ្នឹងទៅលោពីហ្នឹងបងនៅតែបារម្ភនៅឲ្យតែចង់ឲ្យតែខាងគេដោះស្រាយចេញមកវិញអញ្ចឹងហ៎បង
លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នការចោលសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិក្នុងពន្ធនាគារត្រូវបានរដ្ឋបတ်ជាមុនដោយខាងមន្ត្រីពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យចូលបានតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលខុសពីពេលមុនដែលមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចោលសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំបាន2នាក់ទៅ3នាក់ប៉ុន្តែលោកថាការរដ្ឋបတ်នេះប្រហែលជាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការបារម្ភអំពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ប្រភេទ Omicron ចំណែកលោកង៉ែតចន្ទាអាយុ37ឆ្នាំដែលប្រពន្ធរបស់លោកគឺអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយសារការតវ៉ាវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន Nagavel នោះបានប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនប្រពន្ធរបស់លោកគឺមិនសមហេតុផលនោះទេក្រុមហេតុផលថាទំនាស់ដែលផ្ទុះឡើងនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel នោះគឺជាវិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយបុគ្គលិកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកថាអាជ្ញាធរគួររក្សាភាពនៅកណ្ដាលក្នុងការសម្របសម្រួលបញ្ចប់វិវាទការងារមួយនេះជាជាងការចាប់ខ្លួនកូនតកជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានធ្វើឲ្យវិវាទការងារនេះតែអូបានឡាយពេលយូរបន្ថែមទៀត
បងនិយាយជូនទៅអាហ្នឹងគឺត្រូវរីករាល់ទៅបាខាងអាជ្ញាធរគឺត្រូវគាត់ត្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយនឹងបុគ្គលិកហ្នឹងចូលតបតតាអញ្ចឹងណាហ្នឹងបានមានដំណោះស្រាយបើមិនជាខាងអាជ្ញាធរគាត់នៅតែលុបដៃគាត់ឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនមកដោះស្រាយហើយគាត់ចេះថាចាប់មនុស្សថែមចាប់មនុស្សថែមហ្នឹងគឺការងារហ្នឹងអត់មានណៃចប់ទេ
VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងសំណួរដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូយល់ថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការលើក្រុមគតិកោមានដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagavel នេះគឺធ្វើឡើងដោយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់រឹងមាំក្នុងការដាក់បន្ទុកនោះទេខណៈវិវាទដែលបានកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel គឺជាវិវាទការងារសុទ្ធសាធ
អញ្ចឹងការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការកោតចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌គ្មានភ័ស្តុតាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការដែលចោទប្រកាន់ពួកគាត់នឹងត្រូវបានញុះញង់កម្មករនយោជិតឲ្យធ្វើបាតកម្មដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងមានន័យថាទាំងតុលាការទាំងអាជ្ញាធរនឹងមិនបានទៅមើលច្បាប់ស្តីពីការងារមិនបានទៅមើលអំពីលក្ខន្តិកៈផ្ទៃក្នុងរបស់សហជីពដែលមានការចុះបញ្ជីការនៅក្រសួងការងារអំពីនីតិវិធីក្នុងការធ្វើកោតកម្មអញ្ចឹងវាអត់មានចម្លើយសម្រាប់ខ្ញុំទេដែលថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនេះមកយីមកទុបស្កាត់មករារាំងសកម្មភាពស្របច្បាប់បរិសាជីវមិនមែនជារឿងថ្មីទេ
លោកបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញជុំវិញករណីវិវាទការងារនេះដែលអាជ្ញាធរត្រូវលុបបំបាត់និងទប់ស្កាត់រាល់ការគំរាមកំហែងឬការដាក់គំនាបណាមួយលើក្រុមគណៈកោដោយងាកមកប្រើវិធានច្បាប់ស្តីពីការងារជានីតិវិធីដោះស្រាយជំនួសវិញលោកជំរញឲ្យអាជ្ញាធរយុតិធម៌ពិចារណាដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលកំពុងជាប់ឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចាដោយស្មារតីនិងឈានទៅដល់ការបញ្ចប់នីតិវិធីតុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានប្រាប់ VOA ថាមិនមានស្ថាប័នណាមួយឬអង្គការអន្តរជាតិណាមួយអាចលូកលាន់ឬបង្កប់បញ្ជាឲ្យស្ថាប័នតុលាការធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់ខ្លួននោះទេ
សំខាន់ចំពោះចំណាត់ការច្បាប់លើក្រមបាតកោកតកោដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចគេមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់រឹងមាំច្បាស់លាស់អញ្ចឹងភាគីណាដែលចង់ការពារគេត្រូវចូលរួមដំណើរការតីតុលាការឲ្យបង្ហាញមូលដ្ឋានភស្តុតាងសក្តិកម្មឲ្យបានរឹងមាំក្នុងការដោះបន្ទុកសម្បីការឡាយអាដាមស្នងការដែលគាត់យល់ច្បាស់ពីរឿងច្បាប់រឿងសិទ្ធិនោះក៏គាត់មិនហ៊ានលូកដៃទេគាត់គ្រាន់តែជាលើកជាគោលការណ៍ជាទូទៅអញ្ចឹងបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែកុម្ភៈសមាជិកបានចាប់ខ្លួនអ្នកសហជីព3អ្នកចុងក្រោយនាំឲ្យចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីព Nagavel ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារកើនឡើងដល់11នាក់សមាជិកសហជីពចំនួន4អ្នកទៀតក៏ត្រូវបានតុលាការចេញដីកាឲ្យចូលខ្លួនទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងបំពានវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជំរុញឲ្យមានការដោះលែងអ្នកសហជីពទាំងនោះជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សមនាការមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនឹងដំណើរការធម្មតាក្រោយផ្អាករយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដោយសារតែមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 កាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាងកានវិជ្ជការរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនឹងបន្តធ្វើឡើងវិញជាធម្មតានៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះ ក្រៃផ្អាអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដោយសារមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 កាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកំពុងរងការចោទប្រកាន់អំពីការរៀបគម្រោងប្រលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ចោលការចោទប្រកាន់នេះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាតុលាការនឹងបន្តសវនាការសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាជាធម្មតានៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដោយអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលដែលមានជាធរមានដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
គេនៅតែរៀបចំវិធានការអីបែបបទវិធានការរដ្ឋបាលវិធានការសុខាភិបាលដែរពាក់ម៉ាស់ទៅកបាញ់កលបាញ់ឯងដែរតាមរបៀបអីដូចនេះ
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះជំងឺ COVID-19 ប្រភេទបំផ្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងកំពុងរីករាលដាលយ៉ាងលឿននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកច័ន្ទជេនមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខានិយាយថាក្រុមមេធាវីមានការបារម្ភអំពីជំងឺ COVID-19 ប្រភេទអូមីក្រុងដែលកំពុងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងច្រើនករណីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែលោកថាក្រុមមេធាវីនឹងអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយក៏ជំរុញឲ្យតុលាការពន្យារការកាត់ក្តីនេះផងដែរលោកមេធាវីច័ន្ទជេនបញ្ជាក់តាមសារជាអសក្នុងន័យដើមថាយើងគោរពតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែសហមេធាវីក៏ដូចជាឯកឧត្តមកឹមសុខានិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងឯកឧត្តមកឹមសុខារួមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរនៅតែចង់ឃើញតុលាការពន្យារការកាត់សេចក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់ឯកឧត្តមកឹមសុខាគឺទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ព្រោះឯកឧត្តមកឹមសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមករាបានសម្រេចបើកសវនាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាឡើងវិញក្រោយផ្អាកអស់រយៈពេល7ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីខែមករាមកនោះតុលាការបើកសវនាការរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃពុធតែមួយព្រឹកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍សវនាការក្នុងខែមករានិងក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះដំណើរការទៅបាន3លើកប៉ុន្តែមេធាវីចុងចោទថាតុលាការមិនទាន់សម្រេចសេចក្តីអ្វីលើលោកកឹមសុខានៅឡើយថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ជាថ្ងៃសវនាការលើកទី4ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈត្រូវបានលើកពេលដោយសារមេធាវីម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាតែងតែជំរុញឲ្យតុលាការពន្យារការកាត់ក្តីនិងផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់ពួកគេឲ្យបានឆាប់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2022លោកមេធាវីផៃហេងតំណាងឲ្យមេធាវី4រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកចៅក្រមកុយសៅដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលស្នើសុំពន្យារនីតិវិធីសវនាការសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងលិខិតនោះក្រុមមេធាវីបានជម្រាបចៅក្រមតាមន័យដើមថាដោយសារស្ថានភាពជំងឺ COVID មិនអាចសន្មត់ជាមុនបាននិងដោយមើលឃើញថាសំណុំរឿងនេះបានដេញដោលក្នុងកម្មវិធីសវនាការ730ដងរួចហើយដូចនេះដើម្បីធានានៅការគ្រប់សិទ្ធិក៏ដូចជាយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីយើងខ្ញុំស្នើសុំតុលាការពន្យារនីតិវិធីសវនាការក្នុងសំណុំរឿងប្រមទាននេះជាចាំបាច់លោកផែងហេងប្រាប់ VOA បន្ថែមថាចៅក្រមបកស្រាយកាលមុនរួចហើយតែគេនៅតែដាក់មួយពេលដដែលប្រលិខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនលើកឡើងថាសវនាការលើសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាមានរយៈពេលវែងឬខ្លីគឺអាស្រ័យលើភាពស្មុគស្មាញនៃសំណុំរឿងនិងការតតាំងរបស់ភាគីទាំងសងខាង
សំណុំរឿងថាវាត្រូវការរយៈពេលយូរសវនាការវាច្រើនលើកមិនទាន់អាចបញ្ចប់បានហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាវាអាស្រ័យទៅលើភាពស្មុគស្មាញនៃសំណុំរឿងនីមួយៗនិងការតតាំងគ្នារវាងដើមចោតនិងចុងចោតដែលមិនព្រមទទួលយកការចោទប្រកាន់នីមួយៗគេតតាំងគ្នាបង្ហាញផោះតាំងគ្នាការពីខ្លួនតាមប្រជាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាជាពិសេសវាត្រូវការពីលដើម្បីឲ្យភាគីទាំងសងខាងតតាំងគ្នាអស់ចិត្តប្រមូលផោះតាំងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ការពីខ្លួនឲ្យអស់លទ្ធភាព
គូរំលឹកផងដែរថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង Phlong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំបន្ទាប់មកលោកត្រូវបានដោះលែងតែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដែលមានដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរមិនឲ្យទៅក្រៅប្រទេសនិងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមុនពេលលោកកឹមសុខាចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃពុធនេះលោកកឹមសុខាបានមកតទល់ក្តីក្តាមរបស់លោកជិត30លើកមកហើយ ចំណែកភស្តុតាងសំខាន់ដែលតុលាការបានប្រើប្រាស់ក្នុងការបន្តជំរះក្តីក្តាំក្បត់ជាតិរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះគឺខ្សែអាត់វីដេអូមួយមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងដែលគេឃើញលោកកឹមសុខាថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013នេះជាភស្តុតាងមួយដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រើប្រាស់ផងដែរដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រាជការប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើននៅឯការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានទិញឧបករណ៍បណ្ដោះអាសន្នដូចជាទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រយួរដៃដោយលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនចោលទាំងអស់ដើម្បីការពារឯកជនភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ពួកគេលោក Bill Gallo នៃ VOA បានរាយការណ៍ថាមូលហេតុគឺដោយសារតែប្រទេសចិនមានប្រវត្តិតាមដាននិងរឹតត្បិតអ្នកសារព័ត៌មានជាយូរមកហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាត្រូវគេរឹតត្បិតការដើរហើរពួកគេអាចឃើញតែជ្រុងមួយនៃទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុណ្ណោះគោលនយោបាយអំពីជំងឺ COVID-19 មិនមែនតែជាបញ្ហាប្រឈមតែមួយទេបញ្ហាមួយទៀតគឺឯកជនភាព Digital និងអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីការពារខ្លួនលោក James Griffith គឺជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំអាស៊ីនៃសារព័ត៌មាន The Globe and Mail
ខ្ញុំរៀបកុំព្យូទ័របណ្ដោះអាសន្នមួយគឺប្រានិយាយគ្នាពេលនេះខ្ញុំមានទូរស័ព្ទបណ្ដោះអាសន្នហើយខ្ញុំក៏មាន iPad បណ្ដោះអាសន្នដែរដែលគ្រាន់តែត្រូវប្រកាសថាมันមានអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងនោះគណនីជាច្រើនរបស់ខ្ញុំមិនបានបើកទេពេលខ្ញុំនៅទីនេះ
នេះជាតម្លៃនៃការរាយការណ៍ក្នុងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមួយធ្វើទុកបុកម្នេញបំផុតទៅលើអ្នកកាសែតលោក James Griffith ថ្លែងថា
This is a very surveilled country and it's
នេះជាប្រទេសមួយដែលមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងខ្លាំងហើយជាប្រទេសមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលដែលល្បីខាងនៅពីក្រោយខ្នងការលួចចូលនិងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
នៅដើមខែកុម្ភៈក្រុមអ្នកកាសែតបរទេសប្រចាំប្រទេសចិនបានព្រមានថាសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្លឹបនេះបានលើកឡើងពីការគំរាមកំហែងអំពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់និងយកខ្នងរដ្ឋាភិបាលមកគំរាមប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានកន្លងមកអ្នករាយការណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងសូម្បីតែការដើរហើររបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានរឹតត្បិតដែរអ្នកនាង Donna Spencer គឺជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានកីឡារបស់សារព័ត៌មាន The Canadian Press
We can operate as reporters in the closed loop without restriction
យើងអាចធ្វើការជាអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងកន្លែងបិទជិតដោយគ្មានការរឹតត្បិតប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានការរឹតត្បិតនៅក្នុងទីនេះដោយហាមយើងមិនអោយរាយការណ៍ពីអ្វីដែលអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសណាម្នាក់នៅទីនេះរាយការណ៍មួយឆ្នាំពេញ
អ្នកសារព័ត៌មានមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោក Eric Backshaw ថានេះគឺជាការដោះដូរដែលចាំបាច់លោក Backshaw គឺជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅអាស៊ីខាងជើងនៃសារព័ត៌មាន The Sydney Morning Herald
Essentially
ជាពិសេសអ្នកកំពុងតែដាក់ខ្លួននៅក្នុងការឃ្លាំមើលគ្រប់ច្រកល្ហកបែបនេះដែលស្ទើរតែគ្មានសេរីភាពទាល់តែសោះមានកាមេរ៉ាគ្រប់ទីកន្លែងដែលធ្វើឲ្យអ្នកឆ្ងល់ថាអ្នកត្រូវបានគេតាមដានដោយសារតែអ្នកកំពុងនិយាយជាមួយនឹងអ្នកប្រឆាំងចិន
ប៉ុន្តែសម្ប័យតែការរៀបការប្រភេទនេះក៏នៅមានបញ្ហាដែរក្នុងពេលកំពុងសម្ភាសលោក Backshaw ត្រូវបានរំខានដោយអាជ្ញាធរដែលរំលឹកលោកពីដំណើរការធ្វើតេស្ត COVID-19លោក Backshaw ថ្លែងថា
yes now need to finish this ខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍សិនខ្ញុំនឹងចុះទៅក្រោមខ្ញុំនឹងទៅដល់10នាទីទៀតបើសិនជាគ្មានបញ្ហាអរគុណច្រើនលីហើយឃើញទេនេះគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប
់នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតនៃការរៀបការក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងរោគរាតត្បាតក្នុងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.